Kikao hiki cha 65 cha Kamisheni ya Hali ya Wanawake Duniani CSW 65 kilichoanza tarehe 15 Machi kikiwa sasa kinakamilisha wiki yake ya kwanza. Wadau kwa namna mbalimbali kote ulimwenguni wanaendelea kujadili mada ya mwaka huu ambayo imejikita kwenye kuangazia wanawake katika uongozi ili kufikia dunia yenye usawa. Kupitia mahojiano haya yaliyofanywa na Selavuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC jijini Dar es Salaam Tanzania na Balozi Gertrude Mongela ambaye aliwahi kuwa katibu mkuu wa mkutano wa kimataifa wa nne wa wanawake uliofanyika Beijing, China yapata miaka 25 iliyopita, ameshika pia nafasi mbalimbali za uongozi nchini mwake Tanzania na kwingineko kimataifa. Wameketi leo na je, ni lipi basi katika swala hili la wanawake na uongozi unalimulika? Ungana nao.
Wakati mwingine watu wanafikiria wanawake tunahitaji kufanyiwa 1, 2, 3. Hapa tulipofika sasa ni wakati wa kujiuliza sisi wenyewe tufanye nini, tupige hatua nyingine mbele. Tufanye nini, tutumie hii fursa ya elimu. Tufanye nini, tutumie fursa ya afya na miundombinu ya afya. Tufanye nini, yote hayo tukishayaweka pamoja ndiyo sasa na sisi tusibaki nyuma kungoja tupewe kama hisani. Hiyo lazima tufute sasa. Mwanamke ukishakuwa kiongozi, wajibu wako ni nini? Hilo ndio swali. Je, naenda bungeni kwa sababu tu nataka kuhakikisha ya kwamba na mimi nimo bungeni, au naenda bungeni kubadilisha taswira ya miundo ya jamii ili mwanamke huyu mimi nimeingia moja lakini waweze kuingia wengine, lakini tuweze kuwawezesha kwa maamuzi tunayoyafanya wapi na mama baadaye kuweza na wenyewe kufanya maamuzi katika ngazi mbalimbali ambazo walizomo. Na pia masuala ya uongozi yanahitaji sana mtu mwenyewe kujituma, kujitolea. Na watu wengi si watu wengine wengi wanaotukataa, ni sisi wenyewe. Wakati mwingine nimekuta wanawake unamuuliza mbona hujaingia hapa, mbona hujaja, anataka akaribishwe kwenye uongozi. Hakuna invitation card kwenye uongozi, hatukalikani kama tunaenda kwenye harusi. Kwenye uongozi ni kusema ninaweza, nina nani ya kutosha, kipaji cha kutosha, unajituma mwenyewe na unasema katika taifa langu naweza kufanya nini, nina vipaji gani vitakavyoniwezesha kuchangia. Lakini tukingoja kukaribishwa, tatizo moja la uongozi maana yake pia linahusu power. Sasa kwa sababu linahusu power, ni swala ambalo kila mara madaraka yanagombaniwa. Sasa wewe katika madaraka kugombaniwa, unataka ukaribishwe na nani? Sasa hilo ndio letu sisi wakina mama, tunaingiaje kwenye uongozi? Tutasaidiana kuandaana, kwa sababu ni kweli wenye uzoefu wataandaa wengine, lakini pia tuseme tunajituma, tunapambana tufike katika nafasi za uongozi.
Mwanamke kiongozi mara nyingi anapigwa vita, hasa kwenye mitandao ya kijamii. Anakuwa na kabiliano na shutuma mbalimbali kwa namna ambavyo amepata hizo cheo, lakini pia kwa uwezo. Unazungumziaje hili kama mtu ambaye umepigania haki za wanawake kwa miaka mingi?
Hilo nadhani mtu akitaka kulitumia la uwezo wa mwanamke anatumia kisingizio. Tuna uwezo na tumeweza kuliko wanaume. Wanaume wangapi tumeona wanaboronga tu, wanavuruga, lakini si wamo. Sasa wanawake na wanaume, sisi wanawake kwa nini tunaonewa? Ni kwa sababu jamii kisaikolojia haijakubali ya kwamba sisi wanawake tunaweza. Hilo moja. Lakini ninaanza kusema na wanaogopa. Nadhani wakati mwingine tunapoweza sana tunakuwa tishio. Kwa hiyo jamii naona hawa tuache huko pembeni. Wanaweza wakatuletea madhara, wakaonekana wanaweza kuliko wanaume wanavyoweza. Lakini mimi nasema nchi yetu sasa hivi inaanza kutoka hapo. Isipokuwa walioko ndani ya uongozi tupambane kubadilisha mifumo ambayo inaleta changamoto kwa kina mama kupata nafasi za uongozi.
Na zamani pia kulikuwa na dhana kwamba wanawake kwa wanawake hawapendani, hawapatani. Dunia imeenda kubadilika, kuna ushirikiano mkubwa ambao upo. Lakini nikipenda nisikie kutoka kwako kwamba hiyo habari na taarifa imebadilika. Watu wakabiki kabisa waanze kuzungumzia mengine. Sasa uje mbele na mtazamo ambao ni chanya zaidi.
Mimi nafikiria hili suala la kusema wanawake hawapendani. Nadhani tangu nianze harakati nimeona ni kisingizio. Umeenda kupendwa au kufanya kazi? Kwa sababu hata wanaume hawatupendi kwenye uongozi. Sasa na nadhani mimi kila siku ninahisi isije kuwa tumepandikiziwa wazo, sasa tukalibeba hilo wazo la kutopendwa. Lakini ngoja niseme kitu kimoja. Hivi wanaume wangependana hivi vita ndani ya bara Afrika katika siasa vingekuwepo? Si ni wanaume watupu? Mbona wanachijana, hayo ni mapenzi gani hayo? Kwa hiyo tusije tukabeba kitu tumepandikiziwa kichwani hatupendani. Hatupendani, unataka nifanye nini mimi kama kiongozi? Wanaume nao tunapoenda kwenye uchaguzi nao wanapigana vita kufa na kupona. Kwa hiyo badala ya kuona hizi ni kama changamoto ndani ya uongozi na tukazitatua, na saa nyingine tunaogopa kupewa mrejesho ambao hatuupendi. Unaambiwa mama mwongea, kwa kweli nafasi ile haikutoshi, wewe unaona huyu hanipendi. Sangeka kuambia ukweli. Kwa hiyo mimi ninachotaka tuangalie sasa hivi, tukazane na swala la kina mama kuchukua nafasi mbalimbali, na changamoto zake tuzikubali na tuzifanyie kazi. Na changamoto hizo haziko tu kwa wanawake ama kwa wanaume, ni za jamii na mifumo ya jamii.